Sam pomen grada Šapca mnogima u Srbiji neizostavna je asocijacija na čuveni šabački vašar, tradiciju ovoga kraja koja seže vekovima u prošlost i do današnjeg dana predstavlja jedan od najvažnijih simbola ovoga grada. Šabac je, zahvaljujući svom povoljnom geografskom položaju i razgranatim trgovačkim vezama, dobio pravo održavanja vašara koji je u početku imao prvenstveno trgovačku funkciju. Prvi pomen o tradiciji organizovanja vašara u okolini Šapca seže čak iz 14. veka u Ravaničkoj povelji srpskog kneza Lazara.